halkani waa washington laanta af-soomaaligeeda idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax jimco ah, bisha agoostna waa sagaal sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkan waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen bare aadan.
waa tahay dhegeystayaal, qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wariyaha v o a da cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan xajka, isaga oo ka warrami doona sida maanta ay acmaasha xajku uga bilowdeen halkaasi.
waxaa u bilowday xajkii, allah ka aqbalo dhammaan muslimiinta. xalay ayaanu kasoo dareernay maka, waxaynuna saakaranay mina. maanta waxaan ku sugnaan doonaa haddii eed yidhaahdo iyo caawadaba minaa ku sugnaan doonaa. soomaalidu runtii aad iyo aad bay u fara badan yihiin, hadday ahaan lahayd soomaalida ka timid soomaaliya iyo hadday ahaan lahayd soomaali kaleto iyagooda ka yimid wadamada kale gedisan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida ay suurtagal ku noqonayso in heshiis u dhex maro jabuuti iyo eritrea.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeystayaal idiin helaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
in ka badan 200 oo meeyar ayaa khamiistii ka dalbaday mudanayaasha golaha senatka maraykanka in ay ka soo laabtaan fasaxa xagaaga ay ku maqan yihiin si ay uga doodaan sharci loo gudbiyey oo la rabo in lagu xadido hubka lagu iibsado, hubka laga iibiyo shacabka. qodobka xadidaya haysashada hubka ee dadweynaha maraykanka ayaa ah qodob xasaasi ah, waxaana hadda mar kale dib loo soo cusbooneysiiyey kadib markii dhammaadka toddobaadkii hore ay 2 nin oo hubaysan oo caddaan ah ay dileen dad gaaraya 30 qof, kuwaas oo ay ku dhintay gobollada Texas iyo Ohio. shirweyne ay khamiistii yeesheen duqowda ilaa iyo 214 magaalo oo isugu jira labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa hogaamiyaasha senatka ee labada xisbi Mitch McConnell iyo Chuck Schumer ugu baaqay in ay ansixiyaan qodobkan kadib markii ay aqalka wakiilada ansixiyeen bishii Febraayo. sharcigan ayaa dhigaya in qof kasta oo hub iibsanaya lasoo baaro islamarkaana uu qofka sugo baaritaanka muddo 3 ilaa 10 maalin ah.
300 qof oo ka mid ah ku dhowaad 700 oo muhaajiriin oo ay ciidamada amniga ee Maraykanku arbacadii kusoo xireen warshado ay ka shaqaynayeen oo ku yaala gobolka Mississippi ayaa shalay la sii daayey. shir jaraa'id oo ay khamiistii shalay ah ay si wada jir ah u qabteen saraakiil ka tirsan waaxda socdaalka iyo amniga gudaha iyo xafiiska xeelaliyaha guud ee gobolka Mississippi ayaa sheegay in dadka la sii daayey ay ku jireen dumar uur leh iyo dhallinyaro da'yar. sababaha sii deyntooduna ay ku sheegeen in ay ahaayeen sababo la xiriira bini-aadanimada. muhaajiriinta la xirxiray oo intooda badan kasoo jeeda Latin America ayaa ahaa kuwo si sharci darro ah ku joogay Maraykanka. boqolaalka kale ee aan la sii deynin ayaa loo gudbiyey xabsiyo ku yaala gobollada Louisiana iyo Mississippi. howlgalkii arbacadii ayaa ahaa kii ugu weynaa oo noociisa ah oo kale ah oo muddo 10 sano ah ka dhaca dalkan Maraykanka.
warkaasi dhegeystayaal waxaad kala socoteen v o a washington. aan ku bilownay waxaa maanta si rasmi ah u bilowday acmaashii xajka ee sanadkan. haddaba xuseen bare aadan ayaa arintan iyo xaaladda guud ee xujeyda wax uu goor dhoweed ka wareystay wariyaha v o a da cabdikaafi yuusuf aadan oo ka mid ah dadka sanadkan gudanaya waajibaadka xajka.
xuseen saad low u socotaanba waxaa u bilowday xajkii, allah ka aqbalo dhammaan muslimiinta. xalay ayaanu kasoo dareernay maka, waxaynuna saakaranay mina. maanta waxaan ku sugnaan doonaa haddii eed yidhaahdo iyo caawadaba soo socotaba minaa ku sugnaan doonaa. soomaalidu runtii aad iyo aad bay u fara badan yihiin, hadday ahaan lahayd soomaalida ka timid soomaaliya iyo hadday ahaan lahayd soomaali kaleto iyagooda ka yimid wadamada kale gedisan. marka acmaasha way noo bilaabatay, dadkuna aad ayay u fara badan yihiin soomaalida ah oo sanadkaana way ka badan yihiin sanadyada hore.
marka aad eegtid jawiga guud ee xajku waa sidee sanadkan?
runtii dee dabcan waa la socotaa sanadba sanad ka dambeeya xajku waa ka badanayaa dadkii horey u xajin jiray. sanadkaani aad ayay u fara badan yihiin. cimiladu waa mid ayaduna runtii aada u kulul, xisanow dhinaca kaleeto soomaalidu ayaa lambarkii horeeta ee sanadkii hore yimid aada uga fara badan qaab ahaan iyo deegaan ahaan iyo sidii horey u xajin jireen si ka gedisan sanadkan u xajinaya. Marka waxaa la oran karaa xajka sanadkani uu ka gedisan yahay sanadihii horeeto xagga saxmadda iyo dadka iyo dabcan sida dowladuhu ama dowladan sacuudiga ee martida loo yahay ay u diyaaristay ama ay maratay u maareynayso dadkaas faraha badan. Aada ayaa waxaa u arkaysa in ammaanka loo sugay, walow ay jireen baqdimo fara badan ay sacuudigu ka qabeen dhinaca xuutiyiinta, balse taasi ay baaqadinin oo wax dhib aysan dhicinin. Marka waa dareemeysaa ciidamada faraha badan iyo sida ammaanka loo sugayo iyo guud ahaanba sida ay dadku ay u qaabeeyeen ama usoo dhaweeyeen dadka martida ay faraha badan oo adduunka kala yimid. Marka waxaa la oran karaa sanadkan aada buu uga gedisan yahay.
Xujaajta Soomaaliya ka timid sanadkan qaab noocee ayaa loo qaabilay?
Runtii waa su-aal aada u fiican. Xuseenow, xujayda Soomaaliya ka timid sanadkani waxaad arkaysaa la sheekaysatid fara badan ayaa la sheekaystay oo xujay ah oo horey usoo xajiyey sanadkan la xajinayo oo Soomaaliya ka yimid. Anigu kamid baan ahaa dadka Soomaaliya kasoo xajiyey oo Soomaaliya ka yimid. Si qurux badan baa nala soo dhaweeyey airboorada, sida airboorka Jiddo oo kaleeto, dadka Soomaalida ah dhib farabadan baa ka qabsan jiray. Muddo saacado fara badan oo aada u dheer bay ku xayafnaan jireen, balse sanadkani taasi ma dhicin. Safaaradda iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya ayaa ku sugnayd airboorada, dadka ayagaa soo dhaweynayay, isla markaasna basas baa lagu qaadayay. Sidoo kale waxaa xusuusan meelaha deegaanka ayaa la dejiyey sanadkani inay ka gedisan tahay sanadadii horeeto oo meel aada xajka ugu dhow la keenay. Meesha ka horeto oo u jiri jireen ilaa iyo 12 kilomitr ama 8 kilomitr meelaha qaarkooda la tusay ay u jirtay kacbada, hadda waxay u jiraan wax ka yar 2 kilomitr. Hoteelka anigu aan deganaa kacbada ka aadi jiray wuxuu u jiray 2 kilomitr. Nadaafad iyo hagaag intana wuu ka wanaagsanaa sida horeeto. Marka si aada u fara badan ayay jiraan. Dhinaca kale waxaa jira caqalado jira xuseenow oo haysta dadka Soomaalida ah. Marka loo fiirso shirkado cusub ayaa dowladdu waxay siisay rubsooyin ay ku shaqeeyeen, shirkadahaasi oon aqoon iyo khibrad badan fara badan haysanin. Taasina waxa ay kala kulmeen caqalada badan oo ah in ay dadkii basas waayaan qaarkood, dadkii qaarkood ay waayaan wax caafimaad ama ay waayaan culumadii waxbari lahayd ee maaratay axkaamtii iyo cilmigii diniga u sheegi lahayd. Marka way jirta caqabado jira, laakiin markii loo fiirso sanadadii horeto sanadkan wuu ka fiican yahay la oran karaa.
Wariyaha v o eda Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo ka mid ah xujayda sanadkan gudanaysa waajibaadka xajka oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
suux wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. iyadoo muddo sanad ku dhow laga joogo markii uu kulan taariikhi ah uu dalka sacuudiga ku dhex maray, madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Eritreya ayaanay weli jirin rajo laga qabo in heshiis rasmi ah uu dhex maro labada dal. Wariyaha v o eda ee Jabuuti, Ramadaan Muuse, ayaa warbixintan ku eegaya caqabadaha hortaagan wadahadalada labada dal.
dowladda Jabuuti ayaa markii isgacanqaadka labada madaxweyne soo hormarisay qodobo la xidhiidha arrimaha suudiinta iyo askarta maxaabiista, hase yeeshee sanad kadib weli Jabuuti ma hayso jawaabta qodobadaasi ay soo bandhigtay, balse bishan 8-aad gudaheega ayay Jabuuti mar kale ka sugaysaa jawaab dowladda Eritreya iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. cilmi baadhe magtire Ibraahim Axmed oo ah xubin ka tirsan golaha qaran ee qaabilsan wadahadalada Eritreya ayaa sidan iigu waramay:
waxa u muhiimsan in wadahadal wax kastaba lagu dhameeyo. Waa la isarkay, maxaanku yiraah in badan ministaradu ay isarkeen, waa kii madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Eritreya uu ku casuumay Boqor Salmaan Jeddah bishii 9-17-kii la isgacan qaaday, lagu heshiiyey in lays arki doono oo khilaafka anaka Eritreyana dhex yaalla lagu dhameyn doono wadahadal. Khilaafku waa maxay? Khilaafku waa laba qodob baa jira: xaggan in la xadeeyo maxaanku yidhaahaa xadkan Jabuuti iyo Eritreya, iyo dad wixii naga maqnaa. siduu madaxweynuhuba ku sheegay interview uu siiyey wargeyska Jeune Afrique, weli ilaa maanta Eritrea kama hayno jawaab qodobadii aan soo dhignay inay jawaab naga siiyaan marka jawaabtu waxaan ku sugeynaa Eritrea ooyniga waanaki consensus security-ga waanaki 8 February aan communication waxaynay aniri wada hadalkii wali mid dhaqaaqin wali wixii naga maqnaa wali maan ma hayno bishan 8-aad waxa ka soo bixi doona communique kale waan ku sugeynaa wixii ay jawaab na siiyaan hadii na siin waayaan wixii aan tabanaynay waan sheegayna wadu Ilaahay yiraahdo
Jaamac Cabdiraxmaan Andoole oo kamida madaxda mucaaradka siyaasadda Djibouti ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka PMP amba PMP ayaa khadka telefoonka igu waramay isagoo ii sheegay in arrimuhu ay khaldameen bilowgii
horta khaladaad baa dhacay Eritrea horta la isku arkay Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea halkaas laga soo duulay wasiiradii akhriji wada socda iyadoo on ma ahayn ba horta in wasiirka Eritrea soo raaco waxay dadkii Soomaaliya iyo ki Ethiopia in horta Djibouti maadaan oo waxay u hayaan ay la meel dhigeen in Eritrea in horta wala yimaadaan dawladda Djibouti dawladda Djibouti markii aragto waxaan inay cuntamayso in deetana la arko hadii ay ka fursan weydana waxay hayd in aragtidu ay ku eegaatoon wasaaraha kharijiga
maxaad u maleeyneysaa maanta
waxaadana waliba ka sii dambeeyay gacanqaad baa dhacay de hadda ay qurxis gacanqaadkii laakiin gacanqaad muu tigi madaxweynuhu meesha waxay laftiisu markay loo yeeray ee loo yiri kaali ka soo qaybgal inuu yiraahdo wardeed maxaan ummadii kula soo noqdaa yaani ugu yaraan aanu hadaan meesha hayn laha waxaan la war maxaabiisan dadkii kula noqdo oo de ana tuso inay wax jiraan amba wax aad noo hayso ayuma ku tagilay laakiin tan iska tagin qurxis salaana waxba ka dambeeyay daanu kuma tagen haddana waxaan leeyahay wixii dhacay way dhaceen dacagtiid badan ba jira ninkan Eritreana mid un buu lahaa inuu horta iska xiro in aynu la heshiin Ethiopia ka Ethiopiana wuxuu la heshiin Eritrea in mucaaridka iska xiro oo meerihii looga soo dhici lahaa ayuu hadaba iska uday de Djibouti iyada lafteedu waxa ay talaabooyinka la qaaday mid u dhigma oo iyagana albaabadii cadawtinimada dhan ka soo xiray inay qaado dawladda Djibouti arrimaheeda dibadda dib ha weegto de isbeddelka gees ka socda la jan qaado oo cadawgeeda ha ka gaashamato ayaan leenahay
Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Raad oo isla hadda ku sugan magaalada Cali Sabeex dalka Djibouti oo igu waramay khadka telefoonka ayaa sidan igu faahfaahiyay qadiyadan
waxaan nala tahay in su'aashaasi jawaabteeda laga raadceeyo oo laga doono runtii taliska waayo taliska ayaa gacan qaad la gaaray Eritrea sanad ka hor ilili badan iyo durmaan badan oo la tumayay hadda waxaa noo muuqata in sanad kadib haba yaraatay wax ka naasacad halkaas ayayna jirin sida ay doonto baan noqotay runtii hadii annagu aan aragtideeda siyaasadeed aan ka dhiibano had walba waxaan u heeganahay una heelanahay dadkayaga iyo dalkayaga inaan u heelino arintaasina waa run mucaarad baan nahay laakiin marka ay qaran ay taagan tahay ummada reer Djibouti ay taagan tahay dalka iyo dadka danahooga ay taagan tahay runtii mar walba hawsha baan u xeydanahay marka anaku aragtideeda siyaasadeed waa ay cadahay dalkayga iyo dadkayga ayaan had walba u heelinayna
hadaba isbeddeladan siyaasadeed ee kal hore ka hirgalay degmadan geeska Afrika qaarkoodna ay hadda socdaan waa maxay saameynta ay ku yeelan karaan Djibouti waa kan markale cilmi baare magtiri Ibrahim Ahmed
Djibouti waa wadan tartan waxa weejin waligiiba uu ahaa maxaan ku yiraahdaa aadistay hadii aan taariikhda hore aan u sii qaadno ila markii Djibouti laga sameeyay Port Franc ay galo dhisay seporalkooga markii gobolnimada aan qaadanay 2018kii markii Portigadan porkeena Djibouti aan dhignay markii aan furnay porkan Doraale markii aan furnay porkani DMP garne Doraale projectan socda imika demirjoog oo shidaalka laga sameynayo tan kale iyaduna ku saabsan xoolaha ka Djibouti iska diyaarsatay inay wixii hagaajisato ay ka jawaabto baahida Ethiopia iyo baahida Ethiopia dhaafsan Djibouti way dhaafsan tahay regionka Djibouti waa jonka iyo wixii dhaafsan marijanka bay ku tala jirtaa ay la bayac mushirto ay wax ka iibiso ay wax u tabiso maanta alxamdulillah waxaan ka arkayna zone de libre échange ka suuqa ballaaran ee Afrika waxaana waa dariiq u furmaya Djibouti marka Djibouti waa wadan ku jira competition ku jira tartan ku jira aadaystay inuu wixiisana tartan ku heli karo marka isbeddeladan waxa u muhiimsan inay uu nabad keenaan hadii isbeddelada nabadda keenaan dhabeerate Djibouti wax kasaba gacmihii ugu jira wax gacmo qof kale ku jira ma jirto
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Islaamka. Waxaa noo soo diyaariyey wariyaheena magaalada Qaahira, Xuseen Zaxnuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigayno xiisadaha ka soo cusboonaaday gobolka Kashmiir oo ay ku muransan yihiin dowladaha Indiya iyo Pakistaan. Xiisadda ka taagan Kashmiir ayaa dib cirku isugu shareertay ka gadaal markii dowladda Indiya go'aansatay inay joojiso ismaamulka hoose oo uu lahaa gobolka Kashmiir oo ku yaala xuduudda ay wadaagaan labada dal ee Indiya iyo Pakistaan. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan oo ka caraysan qaraarka dowladda India ayaa sheegay suurtagalnimada in dagaal uu dhexmaro dowladaha India iyo Pakistan hadii aysan ka laaban go'aankaasi. Sidoo kale kumanaan muslimiin ah ayaa dibadbaxyo ka sameeyay gobolka Kashmir kuwaas oo diiday go'aanka xukuumadda India oo ay ku joojinayso qodob dastuurkeeda dhigayay oo ahaa in gobolka Kashmir uu yeesho ismaamul gaar ah maadaama dowladaha Pakistan iyo India ay ku muransan yihiin dhulkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan Shah Mahmud oo ka baaqsaday safarkiisa xajka ee dhulka barakeysan ee dalka Saudi Arabia ayaa ugu baaqay xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka in ay soo fargeliyaan go'aanka India oo ka dhan ah, buu yiri, heshiisyada hore ay u wada galeen labada dal iyo weliba qaanuunka caalamiga. Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo xiisadda ka alowsan gobolka Kashmiir.
Hadda haatan arrinka ka taagan Kashmiir wuxuu salka ku hayaa in xukuumadda Hindiya haatan ay soo saartay isniintii dekreto madaxweyne taasoo meesha laga saarayo ismaamulkii hoosaadka ahaa ee shacabka reer Kashmiir ay lahaan jireen, ayna rabaan in la hoos geeyo xukuumadda Hindiya gobolkaasi. Gobolkaas oo isku hayaan saddex dowladood, dowladda Hindiya oo haysta inta ugu badan, iyo dowladda Pakistan iyo China oo haysta 15%. Laakiin dowladda Hindiya ayaa waxay rabtaa in qodob dastuuri ahaa oo ahaa in shacabka reer Kashmiir qaybta Hindiya ayagu ismaamulaan, kaasoo soo jeeday 70-kii sano sanada la soo dhaafay. Xukuumadda dhexana waxay iska lahayd awoodaha arrimaha dibadda iyo difaaca iyo sidoo kale isgaarsiinta. Laakiin xisbiga xaakimka haatan Hindiya oo ah xisbi Hindusi oo qowmi ah ayaa wuxuu damacsan yahay in gobolkaasi, maadaama uu yahay gobol istaraatiiji ah, lagu daro dowladda Hindiya. Si kastaba ay ahaato, gacan sareynta halkaasna ay dowladda Hindiya iska lahaato ayna noqoto gobol si toos ah uga amar qaata dowladda Hindiya ee haatan jirta. Laakiin arrinkaas ayaa wuxuu ka xanaajiyey shacabka reer Kashmiir ee qaybta Hindiya iyo qaybta Pakistanba iyo xukuumadda reer Pakistan. Arrinkaas dhibaato weyn ayuu keenay iyo iska hor imaadiyo. Dowladda Hindiyana waxay sameysay tallaabooyin badan ayay qaaday. Waxaa ka mid ah inay jabtay telefoonaadkii siyaasiyiinta reer Kashmiir qaybta Hindiya ay ku xukuntay xabsi Gurujoog, arrinkaas oo keeni kara dhibaatooyin weyn. Dowladda Pakistanna arrinkaas ayay tallaabooyin diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed ayaa laga sugayay inay kaga jawaabto.
Dowladda China ama Shiinaha oo ka mid ah dowladaha quwadaha waaweyn isla markaasina 15%-kiiba maamusha dhulka lagu murunsan yahay ee Kashmiir ayaa ku sifaysay qaraarka dowladda India mid jabinaya dastuurkeeda isla markaasina ka hor imaanaya heshiisyada hore ay u wada galeen dowladaha India iyo Pakistan. Dowladaha reer galbeedka iyo qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dowladaha India iyo Pakistan inay isxakameeyaan isla markaasina xiisadda Kashmiir lagu dhameeyo wada hadal. Haddaba Cabdisamad Sheekh Cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha Islaamka ayaa sharaxaya in ay suurtagal tahay xiisadda ka alowsan Kashmiir in ay keeni karto dagaal dhexmara India iyo Pakistan iyo in kale.
Wallaahi sida ila muuqato way adag tahay xiisadda ka taagan Kashmiir ee u dhaxaysa India iyo Pakistan inay isku beddesho kacan ka hadal, sababtoo ah arrimo badan oo hor istaagi kara ayaa jira, taasi oo ay ugu horeyso beesha caalamka oon marnaba aqbali karin. Waxay ila muuqataa dowladaha quwadaha waaweyn oo sida China iyo Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka marnaba aqbali karin dagaalla dhexmara dowladaha India iyo Pakistan. Marka taas laga soo tago, baaqiyada ka soo yeeraya golaha ammaanka iyo dowladaha mandaqadaasi waxay muujinaysaa in marnaba aanay aqbali doonin xiisadda ka taagan Kashmiir inay isku fara saaraan labada dowladood. ugu dambeyn waxa la dhigi kara xitaa dawladaha India iyo Pakistan kama goona inay xilligan dagaal ka dhaco gobolka Kashmir ee xaaladaha ku gadaaman gudaha dalkooda balse waxaan aaminsanahay inay sii soconayso hanjabaadda iyo adeymaha ay is weydaarsanayaan labadaasi dawladood
xisadda gobolka Kashmir iyo Jammu oo soo taagnay tan iyo sanadii 1947 ayaa sababay geerida kumanaan kamid ah ciidamada India iyo Pakistan iyo waliba dad shacab ah hadaba Cabdi Sattar Cabdilaahi Jaamac ayaa mar kale inoo faahfaahinaya taariikhda xisadda Kashmir iyo dagaalada hore u dhexmaray labada dawladood
ee gobolka Kashmir waa gobol aad taariikh ah oo taariikh weyn leh loorantiisana waa loran ku saleysan taariikh aad u dheer ee waxay soo bilaabatay dawladda Islaamiyinta ee Umuwiyinta ayaa halkaas soo maamulay jiray muddo kadibna waxa kala wareegay maqoolkii ayagana waxa kala sii wareegay gacan ku haynta halkaas Hinduuska ila dawladda Ingiriiska iyo gumeysiga Ingiriiska halkaas oo gacanta ku dhigay oo halka xukumaayay muddo laba qarni ah kadibna waxa dhacay madax banaanidii dawladaha Hindiya iyo Pakistan laakiin shacabka reer Kashmir waxa dawladda Ingiriisku ay kala doorsiisay in ay ku kala biiraan labada mid Pakistan ama Hindiya laakiin xaakimka halka haystay iyo shacabka ayaa waxay isku maandhaafeen cid ay ku biiri lahaayeen shacabka waa shacab muslim u badan xaakimka halkaas joogana wuxuu rabay in lagu biiro Hindiya ama madax banaani arrinkaas markuu dhacay halkaas dawladda Hindiya iyo Pakistan dagaalo badan ayaa ka dhacay halkaas way iska hor yimaadeen saddex dagaal ayaa ka dhacay halkaas ilaa qaramada midoobay ay waanwaan halka ka sameysay oo loo kala qaybiyay gobolka Kashmir laba qaybood qayb ay gacan hoos timaada maamulka dalka Hindiya iyo qayb hoos timaada qaybta Pakistan sidoo kale dawladda Hindiya ayaa waxay diiday afti shacab in loo qaado shacabkaas cid ay ku biiri lahaayeen maadaama uu yahay gobolku gobol istaraatiiji ah oo saddex awoodood oo saddexdaba nukun yar leeyihiin ay ku dagaalamayaan uuna si gaara dawladda Pakistan uu leeyahay muhiimad gaara maadaama shacab halkaas dad muslimiin ay yihiin qaalibiyadu uuna yahay gobol ku badan qani ku ah xagga khayraadka dabiiciga ah biyahana sidoo kale saddex wadi oo biyo ayaa mara oo dawladda Pakistan ay amnigeeda qowmiga muhiim u ah arrinkaas ayaa wuxuu keenay dawladda Pakistan marnaba arrinkaas inay gobolkaasi ka maarmin dagaalo badan dagaal ayayna ka xigtaa arrinkaas haatana qalalaasaha wuxuu salka ku hayaa dawladda Hindiya oo gacan ku haynta gobolkaasi rabta inay dawlad xukuumadda dhexe hoos geyso
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeyaynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha Islaamka oo aan ku eegaynay xisadda ka soo cusboonaatay gobolka Kashmir oo ay ku muransan yihiin dawladaha Hindiya iyo Pakistan waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Zaxnuuni oo nala socodsiinaya barnaamijka Amuuraha Islaamka haatanna aan ka codsado Xuseen Barre inuu ino dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
mahadsan Nur in ka badan 200 oo ka mid ah maayarada ama gudoomiyasha magaalooyinka dalka Mareykanka ayaa khabiistii ka dalbaday mudanayaasha golaha sanadka ee aqalka sare ee Mareykanka in ay ka soo laabtaan fasaxa xagaaga ay ku maqan yihiin si ay uga doodaan sharci loo gudbiyo oo la rabo in lagu xadido hubka laga iibiyo shacabka 300 oo qof oo ka mid ah ku dhawaad 700 oo muhaajiriin oo ciidamada amniga Mareykanka arbacadii ka soo xireen warshado ay ka shaqeynayaan ku yaala gobolka Mississippi ee dalka Mareykanka ayaa shalay la sii daayay shir jaraa'id oo ay khamiistii shalay si wadajir ah u qabteen saraakiil ka tirsan waaxda socdaalka iyo amniga iyo gudaha ee amniga gudaha iyo xafiiska xiraaliyaha guud ee gobolka Mississippi ayaa sheegay in dadka la sii daayay ay ku jireen dumar uur leh iyo dhalinyaro aad u daayay sababaha siidintooda ayay ku sheegeen sababo bini'aadamnimo muhaajiriinta la xirxiray oo intooda badan ka soo jeedaan Latin America ayaa ahaa kuwo si sharci darro ah ku joogay dalkan Mareykanka
mahadsanid Xuseen haatana dhageystayaal aan ku nasanno heesta kulkooliye iyo bulaale jaamaca bulaale
ana kurba shada kal gal wahbazan lak akufu intum keli yursadi inna bakalma anke helin ana ano kurbashada kalgacal wax badan la kaca kufo intun keli urursadi cidnaba kalma aan ka helin kariimka deeq baxshay middi kartiyo aqoon naftayda ku kafise kalsoonidaa ii hortay samaak idinkow furtaa kariimka deeq baxshay middi kartiyo aqoon naftayda ku kafise kalsoonidaa ii hortay samaak idinkow furtaa kabay kolkoliyay horkayga waanaajiyay adaa keenay rajadan miyan ka marmayaayun kolaba ku ilaahuya miyan ka marmayaayun kolaba ku ilaahuya kabay kolkoliyay horkayga waanaajiyay aza kena irachadan miyan miyan ka marmayayo kolaba ku ilaahuya miyan ka marmayayo kolaba ku ilaahuya
heesta kolkoliya iyo fanaanka codka macaan bulaale jaamac bulaale ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinacaa soo saaristana waxaa saaki inoo joogay bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
miyan ka marmayaayon kolaba ku ilaahuya miyan ka marmayaayon kolaba ku ilaahuya kabay kolkoliyay horkayga waanaajiyay adaa keenay rajadan miyan miyan ka marmayaayon kolaba ku ilaahuya miyan ka marmayaayon kolaba